17 sati i 6 minuta, dobar dan, Radio Beograd, prvi program, ovo je emisija u središtu pažnje. Današnja tema je moguće ponovno uvođenje, odnosno vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, od čega zavisi ta mogućnost i zbog čega bi uopšte to bilo potrebno. Pitanje služenja vojnog roka, nešto što je u Srbiji bilo jako aktuelno u vreme kada je taj vojni rok bio postepeno ukidan, ponovo je došlo u središte pažnje javnosti u poslednje vreme, poslednjih meseci, kada se pomalo stidljivo, ali govori i o mogućnosti ponovnog uvođenja vojnog roka. To je pitanje koje je svakako jako interesantno, ali i za koje su ljudi emotivno vezani, bilo da su služili vojsku u svoje vreme, bilo da su bili protiv toga, pa su je služili recimo civilno, odnosno su bili protiv služenja sa oružjem, bilo da uopšte nisu služili ili da možda još nisu ni u godinama za služenje, tako da praktično nema onoga koga to ne zanima. Sada su čak i pripadnice ženskog pola takođe zainteresovanije za ovo pitanje. Nešto o čemu ne znamo mnogo, znamo samo da se o tome razmišlja kao o jednoj mogućoj varijanti. Čućemo uskoro i o to šta je o tome danas rekao ministar Vulin, ali mi ćemo danas razgovarati sa našim gostima o tome zbog čega se uopšte priča o ovoj opciji i koliko je ona realna. Naši sagovornici, pukovnik Miša Krgović iz Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane. Gospodine pukovniče, dobrodošli.
Hvala na pozivu, bolje vas našao.
A iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, istraživačica Katarina Đokić bavi se ovim pitanjem. Katarina, pozdrav.
Dobar dan.
Za početak pitanje za oboje, koliko mislite da smo daleko od toga da se taj predlog zaista nađe na stolu u vladi ili u skupštini? Dakle, da li se ovde radi o teoretskoj, ekspertskoj, akademskoj raspravi ili su to možda neki probni baloni da bi se videlo koliko je javnost, kako javnost reaguje na tu priču, ili su samo iznose ideje pa sad svako ima pravo na svoje mišljenje?
Pa ovako, da budemo radi preciznosti krajnje konkretni, obaveza služenja vojnog roka nije ukinuta, već je odlukom Narodne skupštine od 15. decembra 2010. godine obustavljena. Obustavljeni, to je velika razlika u nekoj terminologiji. Narodna skupština Republike Srbije je donela odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka i u njenoj isključivoj nadležnosti ingerenciji da tu odluku i poništi, to je ponovo aktivira obavezu služenja vojnog roka. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su stručni organ koji redovno vrše analize izazova rizika pretnji, mirnodopske i ratne popune vojske i one tu da predloži konkretna rješenja u smislu popune, a odluka je u svakom slučaju na državnom rukovodstvu i na nadležnim organima.
To je sad interesantno i pravno pitanje. To je neki postulat u pravu da jednom dato pravo ne bi trebalo da se oduzima. Da u nekom smislu, ako smo ljudima jednu obavezu skinuli sa leđa, da nije pravno korektno vraćati. Da li je taj postulat primenjiv u ovom slučaju?
Pa mislim da ovde nije toliko reč o pravnim postulatima koliko o politici odbrane i profesionalizacija vojske je zapravo jedan od zadataka koji je zadat u važećoj strategiji odbrane kako bi se postigli ciljevi politike odbrane Republike Srbije. Mislim da je to pre svega efikasan sistem odbrane. Tako da u tom smislu ovde je pravo pitanje šta su novi ciljevi politike odbrane i u skladu sa tim kakva vojska je zapravo potrebna Srbiji.
O tome ćemo kasnije svakako pričati. Zbog čega je obustavljeno, evo sad ste nas obavestili kako se pravilno kaže, zbog čega je obustavljeno obavezno služenje?
Vidite, cilj obustave služenja, obaveze služenja vojnog roka je bio formiranje profesionalne, brojčano manje, obučenije i efikasnije vojske. Koncept profesionalizacije nije usvojen ad hoc, nego na tom projektu se radilo od 2005. godine do konačne implementacije odlukom Narodne skupštine 15. decembra 2010. kako sam i rekao. I sve zemlje u okruženju su takođe u tom periodu primenili isti ili sličan koncept.
Dobro. I generalno, ovim možemo posvetiti malo više vremena, koje su lekcije iz ovih nekoliko godina funkcionisanja profesionalne vojske? Dakle, šta je ispunjeno od onoga što se očekivalo, gdje još ima mesta za unapređenje?
Proces profesionalizacije je neprekidan proces. Mi imamo, znači, sedmogodišnje iskustvo u tom procesu i možemo slobodno kažemo da smo ostvarili ciljeve, ali na njima treba raditi normalno, neprekidno, na osposobljavanju, opremanju i postizanju višeg nivoa obučenosti i opremljenosti.
Pa ja bih ovo posmatrala u široj slici. Znači, čemu služi profesionalizacija vojske? To je sredstvo za postizanje određenih ciljeva. E sad, da bismo govorili o tome da li je profesionalizacija ispunila posao ili nije, da li su ciljevi postignuti ili nisu, potrebno je znamo šta su tačno bili ciljevi.
Ali ako postavimo najšire, da je verovatno cilj jednostavno da imamo profesionalniju vojsku.
Ali zašto imamo profesionalniju vojsku?
Da bi obavljala svoje zadatke mirnodopske i eventualno one druge. Dakle, ako tako najšire postavimo?
Pa opet je teško davati neki utisak na osnovu, prosto davati neki sud na osnovu tako nekog ličnog utiska. Ono što bi meni tu bilo važno kao, da kažem, predstavnici javnosti jeste da vidim dugoročni plan razvoja sistema odbrane. Znači, plan u kome su zadati tačni ciljevi po godinama šta je ono što je konkretno potrebno učiniti u periodu do 2020. godine. Jer da bismo znali šta je ispunjeno, moramo da znamo šta je isplanirano.
A nažalost, da li postoji tako nešto i da li se tako nešto objavljuje?
U toku je, samo da vas upoznam, da je u toku izrada novih strategijskih dokumenata, a stepen objavljivanja i toga biće u meri potrebno.
Dobro. I koliko je generalno javnost, stručna javnost, ne mogu reći zadovoljna, ali kako ocenjuje uopšte taj proces profesionalizacije?
Pa kao što rekoh, teško je dati konačan sud bez uvida u to šta su zapravo bili ciljevi, po upoređivanjem sa tim šta je planirano, upoređivanjem toga šta je planirano, šta je izvršeno. Ono što s druge strane iz nekih istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku može da se vidi je da prosto profesionalizacija se nije odvijala na način na koji je to planirano. Imamo situaciju
laički gledano sa strane, osnovni neki uspjeh je to što su očigledno mladi zainteresovani što se prijavljuju. Znači, u tom nekom smislu definitivno je postignut uspjeh.
Pa sad ne znam koliko je zainteresovanost mladih pokazatelj može da bude donekle. S druge strane, isto tako imamo situaciju da poslednjih godinu dana se veoma govori o nezadovoljstvu profesionalnih pripadnika Vojske Srbije materijalnim statusom i to u situaciji kad 60% budžeta Ministarstva odbrane odlazi na plate i druga socijalna davanja. Isto tako imamo situaciju da recimo postoji veći broj formacijskih mesta, veći broj oficira nego što je potrebno, pa onda je postojao dugo vremena, ne znam da li to sada slučaj, problem da prosto oficiri u višim činovima zauzimaju ona mesta koja bi trebalo da pripadaju nižem činu, što je dovodilo do frustracije ljudi, do praktično, kako kažemo, opadanja morala. Onda profesionalizaciju vojske je trebalo da prati proces konverzacije konverzije vojne imovine, znači otuđenja recimo kasarni koje više nisu bile potrebne. Taj proces se odvija veoma sporo, što se može opravdati i ekonomskim okolnostima, ali ukoliko se pogledaju tako neki pokazatelji, prosto vidimo da je situacija prilično teška i da profesionalizacija nije, ne izgleda onako kako je bila zamišljena i da je to, nažalost, dobrim delom i proizvod finansijskih okolnosti.
Pukovniče, šta možemo od tih ciljeva obelodaniti i reći ciljevi su bili ti i ispunjeni su?
Pa evo, ja bih prvo da kažem, nisam siguran osnovu kojih elemenata je se došlo do zaključka da ciljevi profesionalizacije nisu ispunjeni.
Ne, ja sam samo pitao da li su ispunjeni i u kojoj meri.
Ispunjeni su, u velikoj meri su ispunjeni. Mm. Ali vam kažem da je taj proces neprekidan, proces obuke, proces opremanja. A što se tiče zainteresovana, svakako jeste jedan od elemenata na osnovu koga se ceni i uspeh profesionalizacije Vojske Srbije. Mi danas imamo profesionalnu vojsku. Da, imamo koncept dobrog služenja vojnog roka kao dodatnu komponentu, kao kombinovani sistem. Ali glavni oslonac je na profesionalnim vojnicima, na profesionalnim pripadnicima, oficirima, podoficirima, profesionalnim vojnicima i vojnim službenicima i nameštenicima. To je osnovno.
Da li pravite istraživanja i u vojsci i u civilnom sektoru o tome potencijalno koji broj mladih bi bio zainteresovan, to jest bi odgovorio na eventualno neki poziv za obavezno služenje? Koliki je bio odaziv uopšte u vremenu kada je obustavljeno obavezno služenje? Na kom je to nivou bilo i da li postoje neke ankete koliko je onih koji bi sada bili pozvani zaista došlo?
Evo ako, znači prema našim podacima, 2009. na služenje vojnog roka je upućeno oko 15.000 regruta, a 2010. oko 7.200. Zašto? Jer je sukcesivno prijemom profesionalnih vojnika smanjivan broj vojnika koji se upućuju.
Koliko je to odnosno na onaj broj koji sad imamo na obuci koji dolaze dobrovoljno? Njih isto nekoliko hiljada?
Mi godišnje obučavamo 2400 vojnika u 4 uputna roka po 600. I evo mogu da vam neke pokazatelje iznesem. Znači, od marta 2011. kada je upućena prva partija vojnika na dobrovoljno služenje vojnog roka, do danas, do junskog uputnog roka, vojni rok je završilo 10.500 kandidata od ukupno 16.500 prijavljenih kandidata. I mi smo od 2011. do 2013. imali 2 uputna roka po 500 vojnika, znači 1000 godišnje. 2014. smo imali 4 uputna roka po 450, to je 1800. A od 2015. imamo 4 uputna roka po 600, 2400. I na sve to, decembra prošle godine, vojni rok traje 6 meseci. Mi nismo imali problem sve ove godine, znači mi uvećavamo i broj uputa i broj vojnika po uputu i mi do sada nismo imali problema sa realizacijom uputa.
Da li je postojala neka tendencija smanjivanja odaziva od 2000. do 2010. ili nije postojala?
Od 2000.
Od 2000. na primjer, do 2010. Od tih posljednjih nekoliko godina obaveznog služenja. Da li je postojala tendencija smanjivanja interesova?
I sistem odbrane je smanjivao broj pozvanih.
Ali broj pozvanih odnosno na broj onih koji su se odazvali, da li je bio konstantan?
Pa te podatke nisam spremio.
U svakom slučaju,
za 2009. i 10.
U svakom slučaju, da li, u kojoj meri računate da bi mladi odgovorili na ovakve pozive?
Ja sam siguran da bi odgovorili. Apsolutno sam siguran da bi odgovorili na ovakav poziv, jer oni stupanjem na dobrovoljno služenje vojnog roka otvaraju se mogućnosti prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika i kasnijim usavršavanjima, normalnom osposobljavanjima i postizanjima odgovarajućih rezultata kroz razne selekcije mogu biti proizvedeni u čin podoficera. Znači jedna predvidiva karijera i izvesnost u daljem životu.
A koji broj mladih dolazi na dobrovoljno služenje danas bez interesovanja da posle stupi u profesionalni sastav?
To je mali procenat. Uglavnom, glavni motiv dolaska na služenje vojnog roka je ili stupanje u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika ili sticanje sertifikata o obučenosti rukovanjem naoružanjem, vatrenim oružjem, kako bi kasnije mogli da se zaposle u agencijama za obezbeđenje i sl.
Dakle, da li sam u pravu ako zaključim da ne možemo pouzdano reći koliki bi odaziv bio ako bi u nekom momentu bio vraćen obavezni vojni rok, ali da prema podacima od pre 2010. mi nikada nismo imali velikih problema sa odazivom.
Nismo imali nikada velikih problema.
Šta govori, ako su imali neke istraživanja o tome, koliko su generalno mladi voljni da prihvate neku dodatnu odgovornost koja sada ne postoji?
Nažalost, nismo imali takvih istraživanja, ali bi svakako bilo interesantno videti koji su motivi mladih ljudi koji se prijavljaju za dobrovoljno služenje vojnog roka, naročito koji teže tome da ostanu u sistemu odbrane. Tu verovatno i ekonomski faktori imaju određenu ulogu, s obzirom na to da taj posao deluje kao sigurniji posao od zaposlenja u privatnom sektoru. Inače tu možda u ruralnim krajevima mladi nemaju toliko mogućnosti da zarade, tako da prosto to je nešto što bi trebalo uzeti u obzir. Takođe, vojska imala dosta dobar, da kažem, PR sa serijom Vojna akademija, tako da to je svakako uticalo na interesovanje mladih, ali prosto nismo radili neko sistematsko istraživanje koje bi pokazalo kakvo je potencijalno zainteresovano za služenje vojnog roka, tako da u tom smislu bih se uzdržala od nekih konačnih zaključaka.
A koji je generalno stav bezbednostnih eksperata u smislu koliko je bilo kakav vid obaveznog služenja, koliko ima uticaja na odbrambenu sposobnost neke zemlje? To je pitanje za oboje. Rekli ste vi, pukovniče, na početku da i velike i male zemlje neke imaju, neke nemaju, ali da li postoji ikakva korelacija o tome u vezi toga da neka vrsta obaveznog služenja podiže generalno odbrambenu moć zemlje? Mi smo imali mnoge istočne evropske zemlje na kraju života Varšavskog pakta koji su imali jako glomazne vojske, ali koje su se raspale za nedelju dana.
Vidite, i obavezni model služenja vojnog roka i profesionalni model imaju svoje i prednosti i mane. I sve to treba razmotriti u jednom širokom kontekstu raznih parametara. To nije baš pitanje tako jednostavno, ali profesionalna vojska je i osmišljena kao koncept, kao što sam rekao, koncept brojčano manje, opremljenije, obučenije i efikasnije vojske. Jer vidite, na primjer, profesionalni vojnik za svo vreme boravka u vojci od 3 do 20 godina putem ugovora, on se neprekidno obučava i osposobljava. A vojnik na služenju vojnog roka se osposobljava 6 meseci. Profesionalni vojnik može učestvovati i u mirovnim operacijama.
A da li je šest meseci dovoljno za obuku? Pošto smo na kraju obaveznog služenja imali 6 meseci, da li bi to bilo ponovo dovoljno ako bi
se
uvelo?
Da, ako se sećamo, naše dedovi i očevi su služili 24 i 18, pa
čak,
15.
Čak i 3 godine.
Da, na početku. Pa 12, 9 i na kraju 2010. taj period iznosio 6 meseci. I taj period jeste utvrđen kao jedan optimalan period za postizanje potrebne osposobljenosti i znanje. S tim da taj proces obučavanja šestomesečnog izgleda ovako. Prva 3 meseca vojnici borave u centrima za individualnu osnovnu obuku u Somboru, Valjevu i Leskovcu. 4., 5. i 6. mesec obuku nastavljaju u centrima za stručno specijalističku obuku i u jedinicama vojske Srbije, gde stiču dodatna specijalistička znanja, i ta kolektivna obuka podrazumeva obuku jedinica.
E, sada ćemo da čujemo šta je kratko na ovu temu danas rekao ministar Aleksandar Vulin. On je boravio u Nišu. Naš reporter Ozren Rašić ga je pitao upravo to, da li postoji neki izgrađen stav u ministarstvu na najvišim nivoima o eventualnom ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Da čujemo šta je ministar danas rekao.
Srbija uvek ima dovoljno vojske. Svaki građanin Srbije je takođe posvećen odbrani svoje zemlje, a o konkretnim brojevima naravno da postoje određene stručne procene koje se do kraja ispunjavaju i izvršavaju. To je pitanje za čitavo društvo, postoje razlozi za, postoje i razlozi protiv, postoje neke velike i moćne zemlje koje nemaju obavezno služenje vojske, a postoje neke velike i moćne zemlje koje imaju obavezno služenje vojske. Postoje čak i neutralne zemlje koje imaju obavezno služenje vojske, a imate članice najvećih svetskih saveza koji to nemaju. Tako da, ipak je to pitanje za čitavo društvo, o njemu se mora na ozbiljan svakom način promišljati i na prvom mestu kao odgovor na vreme u kome živimo. Nije to nešto može da se uradi preko noći. I ne zavisi to samo od materijalnih uslova. Naravno da je to skupo i naravno da to ima svoju težinu, ali nije u pitanju samo novac. U pitanju je spremnost jednog društva, u pitanju je stav da li je to potrebno, u pitanju je da li imate društveni konsenzus za tako veliku promjenu. Kao što je bila velika promjena ukidanja obaveznog služenja vojske, tako bi bila i zaista velika promjena uvođenja obaveznog služenja vojnog roka. U svakom slučaju o tome treba se izjasniti celo društvo. Ne treba to da uradi jedan ministar, ne može to da uradi čak ni vojska.
Evo, čuli smo ministra odbrane, on kaže ne nedostaje nam vojnika, međutim mi stalno vidimo oglase i pozive, dakle, da li nama nedostaje vojnika ili to što vidimo da su stalno otvorena mesta je samo neka prirodna rotacija?
Vidite, znači, Vojska Srbije je veliki i složen sistem u kome imamo svake godine i priliva i odliva kadra. Priliv i odliv kadra je planiran i neplaniran. Planiran odliv kadra, kako profesionalnih vojnika, tako i podoficira i oficira, odnosi se na završetak ugovora, na odlazak u starosnu penziju i tako dalje, a neplaniran je po sobstvenom zahtevu. Mi smo imali donekle probleme u prethodnom periodu dok je na snazi bila zabrana zapošljavanja, kao i danas. Međutim, problem je prepoznat i nama su odobrena novčana sredstva, tako da smo već prošle godine u oktobru imali jedan konkurs. Evo sada je upravo završen konkurs za prijem 675 profesionalnih vojnika, a u septembru se očekuje još jedan ugovor. I kao i svaki sistem imamo i odliva i priliva, znači konkursi su posljedica tog procesa.
Što se tiče tog odliva, iz nekoliko ličnih primjera sam čuo da posebno podoficiri koji su se tome posvetili, ali su nezadovoljni svojim platama, ljudi razmišljaju o odlasku, dakle evidentno su nezadovoljni, male su plate nisu ništa veće nego u mnogim drugim državnim službama, iako je daleko teži posao. Dakle, u kojoj meri bi problem popunjenosti ljudstva bio rešen većim platama i u kojoj meri je to moguće omogućiti?
Vidite ovako, znači novčana primanja pripadnika vojske u ovom trenutku su određene mogućnostima društva, kao i ostalih segmenata društva, to nije ništa tajne i nije ništa novo. Mi smo imali u prethodnom periodu nekoliko povećanja, a evo svedoci smo i da su najavljene i neka značajnija povećanja u narednom periodu. Međutim, nisam video u medijima baš da je ispraćeno da su vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka dobili značajno veće primanja. Prvo oni, a da sad očekujemo da će biti i za profesionalne vojnike, i za podoficire, i za oficire.
Iskreno rečeno nisam ni ja čuo, ali pozdravljam. U svakom slučaju...
Znači, ako dozvolite... Šesti mjesec služenja vojnog roka, vojnik na dobrom služenju vojnog roka prima 25.000 i obezbeđenu, znači iskrenu smeštaj, sve i 25.000 novčanu nadoknadu za taj mjesec.
Da. Šta pokazuju generalne analize ekonomičnosti, ako se tako može reći, našeg sistema?
Pa mislim da se svi slažemo da taj finansijski moment jeste važan i da on uslovljava Ministarstvo odbrane u svojim planovima, ali to ne bi trebalo da bude izgovor za Ministarstvo odbrane da planira spram nekih idealnih okolnosti umjesto da se prilagođava aktualnim ekonomskim mogućnostima. I u tom smislu ključna reč je svrsishodnost. Dakle, znamo da imamo ograničena sredstva na raspolaganju, ali onda je bitno da planiramo da ta sredstva trošimo što pametnije. I u tom smislu ja bih se vratila opet na ovo pitanje, što je pitanje svih pitanja, šta će nama vojska? Jer mi da bismo znali koliko...
Odnosno, šta će bilo kome vojska?
Konkretno šta će Srbiji vojska. Znači, možemo mi da se poredimo i da kažemo Švedska ima ovakav sistem, Austrija ima onakav sistem, ali mi planiramo za sebe i ključno pitanje je šta će nama vojska. I u tom smislu važno je znati koje su to bezbednosne pretnje na koje bi vojska trebalo da odgovori. I tek kada znamo koje su to bezbednosne pretnje, i u tom smislu se slažem sa ministrom da je to jedno ozbiljno pitanje koje se ne može dati odgovor preko noći, ali je važno da se da odgovor, tek kada znamo koje su to pretnje, onda možemo da znamo gde u stvari treba da ulažemo. I da li nam onda treba... 1500 vojnika koji su opremljeni i obučeni kao Rambo, ili nam treba, ili nam više odgovara 50.000 regruta koji su slabije opremljeni i slabije obučeni.
Da li neka osnovna mudrost je da postoji nekoliko različitih scenarija i svaka ozbiljna zemlja kroz istoriju se uvek spremala za nekoliko različitih scenarija i pravila nekoliko alternativnih planova za moguće neke dolazeće ratove. Dakle, ako verujemo da i naša zemlja ima nekoliko mogućih planova šta raditi u slučaju eskalacije neke konkretne opasnosti, onda verovatno možemo da kažemo da je nemoguće dati jedan konkretan odgovor na to šta će nama vojska, već da je vojska tu da odgovori na razne moguće scenarije.
Bojim se samo da mi kao zemlje ne možemo da priuštimo da odgovaramo na čitav niz nekih mogućih scenarija i da je u tom smislu potrebno da se koncentrišemo na ono što je verovatnije. E sad, ukoliko pogledamo činjenice, građane Srbije zapravo više ugrožavaju vanredne situacije. To je slučaj sad i u regionu, videli smo kakva je bila situacija sa požarima, nego oružani sukobi. U tom smislu se postavlja pitanje da li bi možda bilo svrsishodnije organizovati neku vrstu obuke, recimo za mlade u srednjim školama, za postupanje u vanrednim situacijama i da li bi to bila jedna pametnija investicija koja bi i bila realističnija u smislu da bi oni stvarno imali prilike da to primene pre nego neka znanja koja su vezana za odbranu zemlje od spoljne agresije.
Vojski neće i to radi.
Ovako. Moram da kažem da mislim da što se tiče naroda u Srbiji, da se ne postavlja pitanje da li Republici Srbiji treba vojska. Mislim da se to u našoj državi ne postavlja pitanje i te kako je treba. Rekao sam da je u toku izrada novih strateških dokumenata, tačnije ažuriranje, i da ima više modela koji imaju za i protiv. Međutim, i ova vojska kakva je sada apsolutno ispunjava sve zahteve i ovaj model služenja vojnog roka za popunu jedinica vojske Srbije. Apsolutno. A što se tiče pomoći, mi imamo treću misiju. Vojska Srbije ima treću misiju. Pomoć civilnom stanovništvu u vanrednim situacijama i elementarnim nepogodama. I taj sistem je apsolutno razrađen između sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije.
E sad, jedno vrlo prosto pitanje. Da li ovakvom sistemu kakav danas imamo je potrebna neka dopuna u smislu zvanja mladih, bilo pojačanog zvanja sa nekih, da se nekako odobrovolje da dođu i oni koji ne planiraju da se aktiviraju kao vojnici, ili da se na neki način obnovi regrutacija. Dakle, da li našoj profesionalnoj vojci trenutno treba dodatna sveža krv, znači dodatno popunjavanje stroja iz civilstva?
Vidite, nama je apsolutno drago da se javi što veći broj vojnika. To je neosporno. Ali princip dobrovoljnosti i dalje ispunjava sve potrebe za popunom jedinica Vojske Srbije, normalno u kombinaciji sa profesionalnim vojnicima.
Pa zašto se onda govori toliko o eventualnom povratku na obavezno služenje?
Pa, čini mi se da možda mediji to malo i više potenciraju nego što to potencira bilo koji sistema. Ali u svakom slučaju kažem, postoje analize, postoje procene, izrađuju se nova strategijska dokumenta. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će kao stručni organ izvršiti potrebne analize i dostaviti ih nadležnim organima koji će doneti odluku.
Da. Čućemo sada reklame, potom ćemo razgovarati o tome koji su to mogući modeli kojima bi se mogao dopuniti naš sistem bez toga da se ponovo uvodi obavezno služenje vojnog roka. Naši gosti u studiju, pukovnik Miša Krgović i Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Sada je 17:33.
Eko. Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Pet pitanja iz poslednje nedelje jula. Ko ima najviše briga u zemlji čuda? Da li je vreme da se nabave drva za zimu? Zašto je jedan kraljevčanin omrznuo more? Da li je Goša tranzicijsko siroče? Zašto nije mogao da se vidi sporazum štrajkača i Fijata?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Crvena zvezda pred svojim navijačima želi pobedu protiv Sparte u kvalifikacijama Lige Evrope za miran revanš u Pragu. Četvrtak, 20 časova, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Sparta sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
Mediji u Srbiji malo pišu o starijoj populaciji.
U tom periodu kada smo mi istraživali, bili zapravo samo 9 tekstova koji su govorili o starijim ljudima, ali to nisu bili naši stariji ljudi, znači to je recimo bio Sergej Lavrov ili Donald Trump ili neke celebrity ličnosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Minuta do 6, Radio Beograd 1, razgovaramo o tome da li je Srbiji i vojsci Srbije potrebno ponovo obavezno služenje vojnog roka i zbog čega bi uopšte tako nešto moglo da bude potrebno, koliko smo daleko od toga i šta su alternative. Naši gosti, pukovnik Miša Krgović iz Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane i Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ono gde smo stali, bilo je šta je moguće učiniti da bi se sadašnji sistem ojačao bez ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka. Dakle, videli smo da daje određene rezultate dobrovoljno služenje, ali opet čuli smo da je najčešći motiv za dobrovoljno služenje kasnije aktiviranje, tako da taj vid dobrovoljnog služenja neće proizvesti veliki broj potencijalnih rezervista, budući da mnogi od njih se idu direktno, većina ide direktno u aktivnu službu. Dakle, šta su alternative, u kojoj meri rezerviste mogu da pomognu i budući da rezerviste ne obučavamo već neko vreme, do kada će ova rezerva koju sada imamo, ta stara rezerva koja je služila do 2010. mnogi 90-ih, koliko ćemo dugo moći uopšte da se oslonimo na nju?
Evo ovako, mi itekako računamo na našu rezervu, znači rezervni sastav. I u svetu ne postoji zemlja koja u miru održava takvo brojnu veličinu vojske dovoljnu za vođenje ratnih dejstava. To je jednostavno ekonomski iracionalno. I naš rezervni sastav počeo intenzivno ponovo da se obučava poslednjih par godina, jer dobijamo značajno veća sredstva i vidimo da je to i u medijima propraćeno i da da javnost interesuje zašto je to. Da, ovako treba da bude i to je jedan petogodišnji ciklus pozivanja na kome ćemo u petogodišnjem periodu pozivati sve rezerviste koji imaju raspored u ratnim jedinicama. A ovo pitanje što ste rekli, dokle možemo da računamo na? Možemo da računamo na starije, da tako kažem, pripadnike rezervnog sastava, vojne obveznike, ali u izmenama i dopunama Zakona o vojnoj radnoj i maternoj obavezi izmenili smo određene članove gde je predviđena mogućnost pozivanja na obuku do 25 dana. A to je period dovoljan da se završi osnovna obuka i vojni obveznik koji nije završio vojni rok rasporedi u ratne jedinice.
25 dana jednom u komu intervalu? U godinu dana, a posle jedne vežbe, posle koliko je moguće ponovo pozvati?
Svake godine može. Svake godine. Svake godine se može pozivati na obuku do 25 dana. I to je upravo osmišljeno radi podmlađivanja kadra i to je takozvano osposobljavanje za služenje u rezervnom sastavu.
I u teoriji, dakle, da li takav sistem, ako nastavimo, to rekli ste, nedavno smo počeli sa intenzivnijom primjenom pozivanja rezervista, dakle, ako nastavimo istim putem, dakle, da li to će da reši te probleme koje ponekad imamo sa brojnošću ljudstva?
Mi nemamo probleme sa brojnošću ljudstva, mislim, ne razumem baš u kom delu imamo probleme sa brojnošću ljudstva. Da, ljudi odlaze, ljudi se primaju, ljudi se osposobljavaju i mi uvek imamo popunu kakva treba da bude. A vidite sad i rezervni sastav pozivamo upravo da bi bio osposobljen, obučen, da bi znao gde mu je mesto i uloga u rezervnom sastavu, a evo spomenuo bi i aktivnu rezervu. Koncept i model aktivne rezerve, to je angažovanje vojnih obveznika, osposobljenih vojnih obveznika na dobrovoljnom principu za angažovanje u jedinicama vojske Srbije u miru. Konkretno, u slučaju da nekoj jedinici je potrebna radna snaga, tačnije osposobljen vojni obveznik određene specijalnosti, raspisuje konkurs. Vojni obveznici osposobljeni za taj vest, ukoliko žele da se jave, javljaju se na konkurs u tu jedinicu, potpisuju opšti ugovor koji traje 2 godine, i u slučaju potrebe oni se pozivaju da u određenom vremenskom roku izvršavaju određene zadatke. Tad potpisuju i pojedinačne ugovore. Taj koncept je počeo da se primenjuje od prošle godine.
Da li retko ko bi ostavio stalni posao ili, što je još važnije, retko koga bi čekao drugi posao da on ode na 2 godine u vojsku pa da se vrati?
Slažem se, ali ima vojnih obveznika koji ili nemaju stalni posao ili kojima odgovaraju takvi uslovi. Koji bi se odazvali i odazivaju se, da očigledno je. Prošle godine smo imali potpisano 25 ugovora, što govori o tome da je taj koncept ispravan, udrživ i da daje rezultate.
Dakle, da li mi idemo ka tome, ka tom konceptu aktivne rezerve i da li to znači da odustajemo od one varijante da imamo određen broj rezervista koji praktično stalno idu na vežbe, koji su plaćeni za to, koji su onaka, bukvalno neka vrsta elite rezerve, kao što je u Nemačkoj, na primjer.
Aha, vidite, znači, koncept aktivne rezerve je implementiran i funkcioniše. I mi imamo vojne obveznike u rezervnom sastavu koji imaju raspored u jedinicama. Mi ih menjamo u skladu sa godinama, sa pristizanjem vojnika, sa dobrovoljnog služenja vojnog roka, sa obučavanjem mlađih vojnih obveznika. Mi vršimo zamenu tih vojnih obveznika. I mogu da vam kažem da, na primjer, da mi sad imamo 10 puta više neraspoređenih vojnih obveznika u rezervnom sastavu od vojnih obveznika koji imaju raspored u rezervnom sastavu. Znači, to nama daje ogromne mogućnosti. I upravo ovim izmenama i dopunama Zakona o vojnoj radnoj i maternoj obavezi oko pozivanja na obuku daje nam mogućnost da podmlađujemo sastav, da ga dodatno osposobljavamo i da imamo taj potreban zahtevani kvalitet i uvežemo sistem taj mirnodopski sastav i rezervni sastav u jednu celinu. Jer mi u miru pozivamo vojne obveznike na obuku u ratne jedinice da bi ratne jedinice bile osposobljene za angažovanje u vanrednom i ratnom stanju. To je suština.
Da, ali matematika kaže da bit će sve manje i manje tih potencijalnih obveznika, budući da većina onih koji dobrovoljno služe se aktiviraju, oni koji su ranije služili pređu 50-u i više se ne zovu. Dakle, mora da se načini neki drugi plan ili da ostanemo na ovoj profesionalnoj vojsci, da kažemo to je to.
Trenutno kako stoji situacija, u slučaju potrebe, mi možemo ponovo da povećamo broj uputa ili broj vojnika na dobrom služenju vojnog roka po uputu. Kao što sam rekao, kako je trajalo od 2011. do 2017.
Šta znači po uputu?
Sad imamo 4 uputa po 600 vojnika, 2400 godišnji kontingent. Mi možemo da povećamo broj vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka ukoliko bude to trebalo.
Ali kako, malo je kontradiktorno, povećati dobrovoljno, nešto što je dobrovoljno je dobrovoljno, ne
mi
možemo ga povećati.
A mi imamo dovoljan broj kandidata koji će se javiti.
A na koliko procenjujete taj broj kandidata?
Mi sigurno možemo doći do cifre 3000 i više godišnje bez problema. Ali mislim da vam dovoljno govori ovo što se tiče rezervnog sastava, kada sam vam rekao da imamo 10 puta više neraspoređenih vojnih obveznika u rezervnom sastavu nego raspoređenih. I znate koje mogućnosti pruža i koji to je izbor i tako dalje. A 80% tih neraspoređenih vojnih obveznika raspolaže nekim vidom osposobljenosti osnovnom ili specijalističkom.
A ono što je interesantno kod opšte rezervi kod rezerviste, što mešaju se jednostavno te dve sfere života. Ljudima je ponekad veliki problem da napuste posao čak i na ove kraće vojne vežbe od 10-15 dana. Tu se zaprećuje kaznama. Dakle, da li je moguće taj sistem nekako organizovati da on zadovoljava, ne možemo reći sva prava, budući da oni imaju obavezu da se pojave, ali da jednostavno ljudima ne predstavlja tako veliko opterećenje taj poziv u rezervu?
Svakako da može. Mislim da je ohrabrujuće što je konačno počeo da se primenjuje koncept aktivne rezerve. Uzimo samo u obzir da kad je reč o aktivnoj rezervi, dakle, to je praktično reč o rezervnim profesionalcima, znači opet o ljudima koji imaju određene specijalnosti i koje vojska može da koristi po potrebi. I u tom smislu činjenica da su oni radno angažovani negde drugde je prednost, jer oni imaju prilike da stiču veštine koje mogu da koriste za potrebe vojske kada su angažovani za potrebe vojske i da se usavršavaju, a da vojska u tom smislu nema neke dodatne troškove. Jer ako se setimo JNA je bila, tako reći, država u državi i zapošljavala između ostalog ljude svih mogućih profila i to je u velikoj meri ostalo neko nasleđe i u vojsci Srbije. A u tom smislu aktivna rezerva može biti način da vojska obezbedi dodatno ljudstvo, odnosno specijaliste za određene zanimanja, određene vrste tehničara, mehaničara, pa i dodatnih zdravstvenih radnika, možda informatičara, koji nisu potrebni svih 365 dana u godini, za koje čak svrsishodnije da rade negde drugde, da zarađuju na drugi način i da stiču te sposobnosti na drugi način u civilstvu, a da se onda angažuju u slučaju da ima potrebe. I u tom smislu ima dobrih primjera u inostranstvu koje ne moramo da kopiramo jedan na jedan, ali prosto mogu da nam budu neka vrsta inspiracije. Recimo, britanski rezervni sastav je poznat i oni su tu našli načina da obezbede neke dodatne kapacitete za određene operacije u inostranstvu, pa je bilo operacije u kojima su im recimo bili potrebni ljudi koji umeju da održavaju železnicu, železničke pruge, odnosno da popravljaju. To prosto nije svrsishodno čak ni za britansku vojsku da zapošljava takve ljude u toku cijele godine, ali ukoliko se javi potreba za takvim ljudima u operaciji, oni imaju rezerviste koji inače rade za železnicu i koji mogu da se angažuju u takvom slučaju. Ja sad, naravno, problemi sa poslodavcima su nešto što može da se očekuje, ali rezerva je regulisana zakonom, poslodavci bi trebalo da poznaju zakon, a u tom smislu možda je malo do Ministarstva odbrane da ostvari bolju komunikaciju sa poslodavcima i da neki način možda odgovori na neke njihove potencijalne brige da će ostati bez zaposlenih, da će imati gubitke. To je nešto gde bi prosto trebalo više razgovarati i nalaziti načina, ali ideja rezerve sama po sebi je dobra.
Mm-hmm. Koliko ste zadovoljni odazivom rezervista?
Prošle godine i ove godine smo izuzetno zadovoljni odazivom koji je bio oko 80%, što je na nivou i prethodnih godina, s tim što su sada, znači, pozivanja učestalija i da, procenat je oko 80%.
Da. Što je nešto manje ako se eliminišu oni koji izbegnu poziv. Ali u svakom slučaju je dosta preko pola ili preko dve trećine.
Kako da nije? Apsolutno. A i za ti koji se ne odazovu, a u smislu popune ratnih jedinica, mi imamo i opštu rezervu koja nema raspored, a koja je obučena. I onda nedostajući broj vojnih obveznika koji se nisu javili po pozivu, nadoknađujemo pozivanjem lica iz opšte rezerve, vojnih obveznika iz opšte rezerve. Tako da apsolutno tu nemamo problem.
U kojoj meri je, obično čitamo u vestima o nabavci tehnike i naoružanja, dakle, u kojoj meri je to veći problem naše vojske, veći izazov, svi ti milioni i milijarde koji su potrebni za neke nove sisteme, a u kojoj meri je više izgradnja sistema, obuka i ta personalna pitanja?
Pa vidite, znači za nabavku opreme i naoružanja potrebni su konkretni aranžmani, konkretan novac, konkretni uslovi. Ali verujte da mi u ovom drugom delu koji ste sad nabrali i dalje se oslanjamo mnogo na taj ljudski faktor, na svest, na htenje, slobodno mogu da kažem na patriotizam, jer to kod nas u vojci i dalje i tekako puno znači. I upravo ovi stariji rezervisti, kako ste i spomenuli, jesu oni kičma, pamte neke stvari, obučeni su, ali upravo se trudimo da sad to prenesemo i na mlađe koje prevodimo u rezervni sastav i koje sad planiramo dodatno da obučemo.
A da li mi imamo uopšte dovoljno vojnika da angažujemo svu svoju tehniku i naoružanje? I Katarina je rekla, mi imamo zaista veći broj podoficira i oficira nego vojnika, više nego što bi trebalo da bude formacijski. I kada pogledamo koliko naoružanja ima, sećam se sa svog služenja, ogromnih parkova sa stotinama i stotinama haubica, desetinama i desetinama bornih vozila. Dakle, teško je zamisliti da mi u svakom momentu za te neke kompleksnije sisteme, ne samo za obično držanje puške, imamo dovoljno ljudi koji bi znali da budu poslužioci artiljerijskog oruđa ili koji bi znali da upravljaju BVP-om.
Upravo se zato vraćamo na potrebu redovnog pozivanja rezervnog sastava.
Ali da li mi imamo dovoljno ljudi koji bi zaista znali da angažuju svu našu opremu?
Na to pitanje sam odgovorio. Znači, popuna ratnih jedinica Vojske Srbije iznosi 100%, a broj neraspoređenih, a obučenih vojnih obveznika je 10 puta veći od broja raspoređenih u ratne jedinice.
Dobro, a lepo ako zaista, mada koliko imamo naoružanja, zaista teško je zamisliti da sve to može da bude opsluženo u nekom momentu, ali naravno verujemo. Koliko generalno možemo da očekujemo da će biti bilo kakvih promjena u nekom narednom periodu, ono što građani moraju da znaju, što se tiče njihovih prava i obaveza?
Mislite oko modela
služenja obaveze, ili rezerve ili bilo što u tom smislu,
pa vidite,
iz vašeg domena?
Znači ovako, znači mogu samo da ponovim ono što sam rekao na početku emisije, da odluku o promjenom u našem sistemu služenja vojnog roka
donosi
i regulisanje vojne obaveze je u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srbije. A mi kao stručni organ Ministarstva odbrane Vojske Srbije smo tu da damo elemente procjene izazova, rizika, pretnji, da redovno vršimo analize mirnodopske i ratne popune i da te podatke dostavljamo nadležnim državnim organima koji će doneti odluku.
Koliko generalno ta politika vlade je transparentna? Dakle, koliko se može analizirati na neki objektivni neutralan način naša opšte bezbednosne i vojna politika, ili uvek samo reagujemo na neku odluku kada je čujemo?
Pa mislim da je interesantno ovo što je ministar pomenuo, da bi o tome da li će se vojska, da li će vojska ostati profesionalna i da li će se uvesti ponovo obaveza vojni rok, da je to jedno pitanje o kome bi cijelo društvo trebalo da razgovara, jer trenutno to nije situacija. Mi znamo da je u toku proces izrade novih strateških dokumenata, ali to znamo na osnovu toga što se s vremena na vreme pojavi neka vest.
Šta tačno znate, či cijelo društvo bi trebalo da razgovara? Nedavno je predsjednik isto rekao za Kosovo, ne postoji definicija šta znači opšti državni konsenzus oko bilo čega.
Dobro, to je onako jedna rečenica koja lepo zvuči, ali ono što bi za početak bilo dobro jeste mogućnost da se recimo građani uključe u debatu o tome koje su trenutno najveće pretnje po bezbednost Srbije. Mi znamo da je u toku izrada ovih novih strateških dokumenta, znači i strategije odbrane i strategije nacionalne bezbednosti, ali to je zadatak jedne relativno male radne grupe u kojoj su uključeni Ministarstvo odbrane, MUP, pregovarački tim sa Evropskom unijom i možda još nekoliko ministarstava. I to je to. Nikada nije bilo neke javne debate na tu temu. Ja ne znam da je bilo koja grupa građana pozvana da da svoje mišljenje o tome. To je prosto ostao jedan prilično zatvoren proces. I onda ne možemo da govorimo o tome da je potreban društveni dijalog, a da istovremeno tako ozbiljne teme ostavljamo za jednu relativno usku grupu, koja na kraju krajeva može biti najstručnija grupa. Znači, svakako Ministarstvo odbrane, MUP, Bezbednostno informativna agencija imaju bolju procenu bezbednosti situacije nego što to može da ima jedno udruženje građana. Ali možda udruženje građana iz nekog malog mesta bolje zna šta je ono što njih tišti nego neko ko sedi u kancelariji u Beogradu.
I koliko je ono o čemu nismo govorili, a to je uslovi života i rada u vojsci kao neki treći element naoružanje, ljudstvo, plate za ljudstvo, obuka ljudstva i taj trošak, i onda imamo treći ovaj deo troška, uopšte održavanje objekata i funkcionisanje tih objekata. Da li je možda to nešto o čemu bi trebalo više razmišljati kada se govori o tome? Evo sad imamo para, pa ćemo novac da iskoristimo na to da pozovemo više rezervista. Pošto meni se čini da polako stiže novo naoružanje, polako radimo malo više obuke nego ranije, ali meni se čini, gledam i dalje te stare kasarne, gledam i dalje veliki broj objekata koji se ne koriste, meni se čini da i dalje to je jedan od praktično, ako ne najveći nerešeni problem vojske.
Pa vidite, svakako da to zahteva značajna novčana sredstva. Trudimo se kako da poboljšamo materijalni položaj pripadnika, tako da stvorimo i adekvatne uslove za život i rad svih jedinica. Apsolutno da uvek ima mesta za poboljšanje, ali opet to je sve u meri koliko ima novčanih sredstava za to.
I da li onda možda ispravnije govoriti o manjoj i agilnijoj vojsci ako želimo da rešimo što više problema u isto vreme, ili mislite da je moguće sa ovim procentom izdvajanja budžeta za vojsku koju imamo u nekom narednom periodu, ako pretpostavimo da će ekonomska situacija nastaviti polako da se popravlja, da možemo da održimo ovakav ambiciozni sistem ekonomski?
Pa za početak, kada govorimo o novcu i kada govorimo o služenju vojnih roka, ja bih samo podsjetila da je ministar Đorđević, tadašnji ministar odbrane, prošle godine negde u novembru izjavio da bi po analizi Ministarstva odbrane ponovno uvođenje vojnog roka samo u prvoj godini koštalo Srbiju oko 70 milijardi dinara. Ako uzmemo u obzir da je trenutni ceo godišnji budžet za ovu godinu Ministarstva odbrane oko 59 milijardi, možemo da prosto imamo predstavu koliko je to u stvari realistično. Naravno da su finansije problem, to je nešto što će ostati tako u perspektivi, i čak i mnogo bogatije zemlje ne mogu da ispune sve svoje želje i ne mogu da ostvare sve ono što bi ostvarile kada je reč o i o razvoju sistema odbrane i o nekim drugim organima bezbednosti. U tom smislu važno je dobro planiranje. Opet bih podsjetila na to da nije samo važno koliko imamo novca, već i kako raspolažemo tim novcem. Često postoje te žalbe da imamo suviše mali procenat izdvajanja. Ne znam koliko je sad domaći proizvod relevantan, to je nešto što se prosto više koristi za poređenje između različitih zemalja. A mi, ukoliko pogledamo rashod, odnosno budžet Republike Srbije, tu organi bezbednosti uzimaju pa preko 10% budžeta, što je mnogo više nego što odlazi recimo na zdravstvo. U tom smislu ta sredstva jesu ograničena, ali postoje, i sad se samo postavlja pitanje na koji će se način one koristiti. Jer u situaciji kada Ministarstvo odbrane iz godine u godinu budžetira relativno veliki novac za recimo modernizaciju aviona Super Galeb, a zvanično još ne postoji zaključak vlade da je taj projekat odobren, recimo ove godine je budžetirano opet oko 540 miliona dinara, znači stvarno veliki iznos. Ukoliko na taj način budžetiramo, ukoliko prosto opredeljujemo i zaključavamo novac za neke projekte za koju startu znamo da nećemo moći da ih realizujemo, pa mi možemo da povećamo procenat izdvajanja u odnosu na BDP i na 10%, pa nam opet neće biti dovoljno za sistem odbrane.
I evo za kraj, za oboje pitanje, da li verujete da će mlade generacije, oni koji su sada deca, koji su sada mladi, da li će imati ikakvu vrstu obuke ili uloge u odbrani zemlje od bilo čega, elementarnih nepogoda, nekih vanrednih situacija? Da li mislite da u budućnosti će taj koncept nestati ili će se zadržati u nekom obliku, da će građani biti uključeni u bezbednosne strukture? I da li treba da budu uključeni?
Ja znam da će se zadržati, znam da će biti obučeni, iz prostog razloga što se vojna obaveza ne sastoji samo od služenja vojnog roka, nego je od obaveza uvođenja u vojnu evidenciju služenja u rezervnom sastavu nakon napunjenih 30 godina ukoliko lice nije odslužilo vojni rok. I kao što sam rekao, treća misija vojske je zacrtana i upravo je tu oslonac na vojne obveznike iz rezervnog sastava. I sigurno će proći tu obuku.
Da, ali kada govorimo o trećoj misiji vojske, opet tu je reč o podršci civilnim vlastima. Znači, nije samo pitanje šta ćemo da uradimo sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, već na koji način ćemo da unapređujemo sposobnosti civilnih vlasti, recimo konkretno sektora za vanredne situacije. Ali da se vratimo na vaše pitanje, ja ne znam što pripadnici vojske ne bi mogli da se takođe smatraju građanima. Tako da prosto potreba za očuvanje bezbednosti zemlje nikada neće nestati. Samo se opet postavlja pitanje koje su to glavne bezbednosne pretnje i koji su onda u tom smislu glavni bezbednosni prioriteti.
Da. A ono što je u cijeloj priči pomalo tužno, ali naravno svi znamo da je tako, to ne možemo da znamo i onda nemamo onu prvu najosnovniju polaznu tačku, to možemo samo da pretpostavimo. Hvala našim gostima.
Hvala na pozivu.
Hvala vam.
I hvala vama, dragi slušatelji.